ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسن دغيستيال كسو دواد برنامج كدعدوين كدنيدا ومالين كستمرك لغرابة جمعها آت كدغيستان إذا عد إسلامي غي الفرقان واللاباتنك بش محرم سندك كون أفر بقل أفر يا أفرتنك إدريادا قد بدن مانتو وقميسه برنامج كآت كدغيستان دانتان وحاكم إذا أبوان هدراوي أو كغيريو دي مقالة هر جيسا askari ingiriis ah oo ka qoomameeyay dagaaladii Iraq iyo Afghanistan ee uu ka qayb galay Iran iyo Mareykanka oo isku dayay inay xal ka gaaraan khilaafka arrimaha nuclearka ciidamada Yahuudda oo dil iyo dhaawac u geystay dadka muslimiinta ah ee reer Filastiin maamulka Saudiiga oo sii kordhiyay dhibaatooyinka uu ku hayo muslimiinta ku nool dalkaas Ruushka iyo Ukraine oo hanjabaadaha wada isku mariyay xilli uu sii xoogaysanayo dagaalka ka socda gudaha Ukraine iyo dawladda Mareykanka oo Kenya uga digtay rabshado siyaasadeed qodobadaas iyo kuwa kale ayaa dhageysan doontaan waxa barnaamijka naga qayb galaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga ee Al Furqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج قضبضا سويد القرد وياد مقل دونتان إن شاء الله أن كورين قضبك وقوري برنامشك وحامان تمقال ذا هرقيسو كوغيريو ذي أبوان محمد إبراهيم ورسامي هدراوي وكم ذاها أبوان ندى الصوماليات كوا وقوا وين أبوان كأيا مالميه لصودا في حنون سنيي وحانا قيري ذي سحقيجي قويس كيسا قيري ذا هدراوي أياد دل إياد ديود بلغا هذا الهيا محمد وحاوو كودا شاي مقالة مدح دا قبل كتوغدير اي برعا سند كيكون ساقال بقل افرتان يسدح دي وحاوو نكادا شاي قويس فقيرا هو كاكومنا ساقال عرورا هل قبر اي سيداد ويل محمد إبراهيم مركي او تبنجير اها وحاوو اذي دالك يمن يساقو وقتي قالاق بلاب اللانولا اذير كيسا يادو مقعو كوعان بحاي هدراوي او هلكا او بحاي وريسي او بحيي ايوناكو شاقي magacu inuu asal ahaan yahay Abu Hadra oo uu macallinkii dugsiga u bixiyay maadaama uu ahaa mid ardayda aad ugu sheekeeya misana ka qosliya markii uu dugsiga ka baxayna wuxuu macallin ka noqday mid ka mid ah dugsiyada hoose ee dalka Yemen markii ay Soomaaliya xurnimada qaadatay gobolada Waqooyi iyo Koonfurna ay midoobeen ayuu Hadraawi ka soo tagay dalka Yemen isagoo dib ugu soo laabtay dalkiisa hooyo gaar ahaan magaalada Muqdisho wuxuuna halkaas markala ka bilaabay noloshiisa wuxuuna ku biiray jaamacadda umada oo ka qalin jabiyay oo isla ayadana uu baraka noqday mar waxa xiray madaxweynihii military-ga ahaa ee Maxamed Siyaad Barre sidoo kalena wuxuu muddo baaritaan ka waday dhulal dhowr ah sida Ingiriiska wuxuuna leeyahay maansooyin uu ku fadeexaynaa dhaqamada xunxun ee reer galbeedka sida dimuqraadiyadda. wa hagaag qayba hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaa dhageysanaysaan askari ingiriis ah ayaa ka qoomameeyay dagaaladii Iraq iyo Afghanistan oo uu ka qayb galay warbixin ku aadan Cabdisamad Cabdullaah ayaa soo jeedinaya
askari ka soo jeeda dalka ingiriiska kana soo dagaalamay wadamada Iraq iyo Afghanistan ayaa ka sheekeyay waxyaabihii uu ku soo arkay wadamadaas iyo sida beenta ah oo ay dawladaha reer galbeedka u suuq geeyaan ahdaafta aan waxba ka jirin marka ay doonayaan inay weeraraan wadamada caalamka NDO innoo ka mid ah ciidamada dawladda Ingiriiska ayaa maqaal uu ku daabacay website-ka iyana ka soo baxay dalka Mareykanka wuxuu muujiyay sida ciidamada reer galbeedka loogu been sheegay markii ay bilaabayeen duulaanadoodii wax loogu yeeray la dagaalanka argagixisada weerar galbeed ku qaadeen wadamada caalamka Islaamka si gaar ah Iraq iyo Afghanistan. Andy ayaa isagoo ku sugan gobolka Helmand ee koonfurta dalka Afghanistan sanadii 2007, ahna gobolka ugu badan ee khasaaraha lagu geystay ciidamada Ingiriiska ayuu sheegay inuu akhriyay buugga qoray professor u dhashay dalka Ingiriiska. Buuggaas ayaa ka sheekeynayay sida madaxweynihii Mareykanka Bush iyo ra'iisul wasaarihii Ingiriiska Tony Blair ay marmar si waxba kama jiraan ah ugu sameynayeen duulaanadoodii Afghanistan iyo Iraq, iyagoo ku tilmaamay inuu yahay halgan lagula jiro waxa loogu yeero argagixisada. Ujeedkuna yahay in adduunka laga hirgeliyo awood hoggaamisa dowladda Mareykanka. Qoraaga maqaalka wuxuu tilmaamayaa in indhihiisa uu ku soo arkay intii uu joogay Ciraaq sida jiritaanka dalkaas halis loo geliyey, iyadoo dadkii loo kala qaybiyey kooxo iska soo horjeeda dowladdiina la dumiyey, iyadoo aanay jirin hal hadaf oo ka mid ah ahdaaftii loo duulay oo la xaqiijiyey sida uu tilmaamayo. Shaki kuma jirin in waxyaabihii ku riyaxay duulaanadii Afghanistan iyo Ciraaq ay ka mid ahaayeen shidaalka Ciraaq ee aan laga faa'iideysan iyo in laga jawaabo weeraradii 11-kii Sebtembar. Laakiin waxaa jiray dawaafic kale oo xagga afkaarta ah oo riixaysay Mareykanka iyo reer galbeedka, ayuu leeyahay qoraaga maqalka Andy Owen oo ka mid ahaa ciidamadii Ingiriiska ee ka qayb qaatay duulaanadii Ciraaq iyo Afghanistan. Wuxuu tilmaamayaa Andy inuu ku biiray ciidamadii Ingiriiska ka hor duulaanadii 11-kii Sebtembar ee 2001, isagoo aaminsanaa sida uu sheegayeen awoodda loo adeegsan karo xasilinta waxa wanaagsan. Arrintaasina ay waajib tahay, hase ahaatee isaga uu arkay wax ka duwan wixii uu filayey. Mafhuumka mas-uuliyadda saaran waxa loogu yeero golaha ammaanka ayuu sheegay inuu isbedelay, ayna xaq u yeesheen inay faragelin ku sameyn karaan dalalka haddii aanay dowladda dalkaas ka jirta awood u lahayn ama aysan doonin ilaalinta dadka shacabka ah. Aragtida noocaas ah ee ka hor imaanaysa waaqica jira ayuu askarigan tilmaamay inay ku riixday inuu qorto mihnada ciidannimada uu ku biiray ciidanka dalka Ingiriiska. Iyadoo uu jiray qaraar ka soo baxay qaramada midoobe oo ogolaanaya in lagu duulo Ciraaq, haddana ciidamada ka qaybgalay duulaanadaas waxay rumaysanayeen inay ku taagan yihiin waddada toosanna way ka qayb qaadanayaan howl saxan. Nafteena waxaan ku qancinay inaan sameyneyno wax wanaagsan, maadaama fikradda duulaanka ay tahay inaan gacanta ku soo dhigno hubka wax gumaaday uu haystay Saddam Xuseen, madaxweynihii hore ee dalka Ciraaq. Waxaan halkaas u joognay dimuqraadiyadda darteeda iyo inaan dadka ka badbaadino nidaamka arxanka daran, ayuu leeyahay askarigan Ingiriiska oo hadda qoomama ka taagan duulaanadii Afghanistan iyo Ciraaq ee uu ka qaybgalay. Dareemayana in la khiyaanay ahdaaf aan jirinna lagu dagaalgeliyey. Aragtidaas waxaa ka hor imaanayay sida uu tilmaamay askariga qoray maqaalkan, markii ay reer Ciraaq bilaabeen inay iska caabiyaan ciidamadii reer galbeedka ee duulaanka ku soo qaaday. Taasina waxay muujinaysaa in shacabka ay ciidankan u arkeen ciidan ku soo duulay, ayna waajib tahay inay difaacdaan dalkooda. Sanadii 2005 uu dib ugu noqday dalka Ciraaq, wuxuu Andy Owen tilmaamay inuu si toos ah u arkay kala fogaanshaha hadafta lagu dagaalgeliyey iyo waxyaabaha dhulka ka jira. Amni iyo nabadna ay mustaxiil tahay in Ciraaq laga hirgeliyo intaba ay ciidamo shisheeye halkan joogaan. Inkastoo reer galbeed ka hormar xagga tiknoolojiyadda iyo maadada gaareen, haddana qoraaga maqalkan oo ka tirsanaa ciidamada Ingiriiska wuxuu tilmaamayaa in taasi aanay ka dhignayn in reer galbeed ku gaareen horumaro xagga akhlaaqda iyo dadnimada. Ahdaafta wan wanaagsan ee afka baarkiisa laga sheegayana ay ku hoosduugan yihiin ahdaaf guracan. Mid ka mid ah tusaalooyinka argagaxa badan ee loo soo qaadan karo kala fogaanshaha ahdaafta ee reer galbeedka afka ka sheeganayaan iyo waxyaabaha ay meydaanka ka geysanayaan waxaa ka mid ah tacdiibka arxandarada ah oo ay Mareykanka iyo xulafadiisu ka geysteen dalka Ciraaq, taasoo bannaanka soo dhigtay wejiga dhabta ah ee duulaanka, sida uu tilmaamayo Andy Owen oo askarigii Ingiriiska ee maqaalkan qoray. Maadaama lagu fashilmay duulaanadii Ciraaq iyo Afghanistan, caalamkana ka jirta dhibaato maaliyadeed iyo mid cimilo, haddana ay soo korortay dhibaatada coronavirus, waxaa aad u yaraanaysa in la rumaysto mustaqbalka wanaagsanna way liberaaliyaddu ballan qaaday. Sidaas darteed, xaalku wuxuu noqonayaa in dib loogu noqdo taariikhdii lasoo dhaafay, ayuu leeyahay qoraaga oo muujinaya sida ay dhalanteed u tahay dimuqraadiyadda ay reer galbeed ku sheeganayaan inay ku faafinayaan caalamka.
وهقاق برنامج كدعدوين كدوني ذا اياد دقي سنيسان مامولك آل سعود ايا سيكور دي دباتده اوكوها يا مسلمين تكونو الدالكاس هاشم عبد الناصر ايا وربحين تنكو ايقا يا
maamulka ala suud ee maamulka dhulka xarameenka ayaa sii wada tacadiyada ka dhanka dadka muslimiinta ee waddankaas ku nool sida ay faafiyaan wakaaladaha wararka qoyska haya talada Saudi Arabia ayaa sanadihii la soo dhaafay sara u qaaday falalka dilalka ah gaar ahaan daldalada kuwaas oo galaftay nolosha boqolaal isugu jira culimo iyo dad kale oo ka soo horjeeda hannaanka maamul ee waddankaas ka jira tirakoobyo la soo saaray ayaa tilmaamaya in sanadkan 2022 lixdiisii bilood ee ugu horeysay dadka lagu dilay xarameenka ay kor u dhaafayaan 120 ruux kuwaas oo lagu qaarijiyay falal xari ku dil ah inkastoo ay wararku inta ku darayaan in tirada dhimashada ay inta ka badan karto tirada dhimashada ayaa ka badan midda sanadkii hore ee 2021 markaas oo la dilay dad gaaraya 65 ruux waxaana suuragal ah baa la yiri in dhimashada sanadkan sii kordhi karto maadaama oo nidaamku yahay mid si joogta ah u sii wada falalkan gurucan koox isku shaqtay inay la shaqeyso ururada loogu yeero xuquuqul insaanka ee hoggaan magacaabeenta ah ayaa cadeeyay in baaritaano ay sameeyeen intii lagu guda jiray 3 sano ee la soo dhaafay in maamulka Aal Saud sida xadgudubka dadka uu u dilay ay gaarayaan 186 ruux taasoo aysan jirin cid wax iska weydiisay sababta loo dilay ee waxyaabaha ay galabsadeen munadamaadka warbixinta ka soo qoray gumaadka boqortooyada Saudi Arabia ayaa ku andacooday in qaar ka mid ah maxabiista sanadkan la dilay qaarkood lagu eedeeyay inay ka hadleen afkaartooda ay ku dhaleelayaan maamulka Aal Saud ee talada waddanka ah ayaa halka qaar kalena lagu eedeeyay inay abaabuleen mudaharaadyo been ah oo lagu banaysanayo dhiiggooda marka laga soo tago dadka sida gardarrada ah loo dilay waxaa jira kuwa kale oo xabsiyada ku qaadanaya tacdiibka noocyadiisa kala duwan kuwaas oo marka qaar dilku uga fiican yahay sida loo cadaabayo awgeed waxaana la xaqiijiyay qaar ka mid ah dadkaas in maalintii loo dhaadhiciyay xabsiga ilaa hadda ay ku soconayso dhibaatooyin jirdil ah dadka qaar ayaa lagu qasbayaa inay sameeyaan qirasho been abuur ah si loogu fuliyo xukunno cadaam ah sida marar badan ba dhacday sidoo kale maamulkan ayaa meesha ka saaray waxa gaaladu ay u yeeraan looyarada ee u doodo dadka xiran iyagoo ka fogaanaya inaan qofkaas u helin wax gargaar ah markaas kadibna ay hor keenaan maxkamadaha si loogu fuliyo kiis aan sal iyo raad toona lahayn wixii intaa ka dambeeya waxaa loo dhaadhiciyaa jeelasha sumcadda xun kuwaasoo ay ka buuxaan dadkii xaqa u lahaa inay xorriyad ku noolaadaan waana culimada iyo dadka dalabatu cilmiga ah waxaana loo diiday inay muujiyaan xaqa iyo inay faafiyaan diinta islaamka dhulka xarameynka oo ah halka ay muslimiinta ka soo gaartay diinta islaamka lagana faafi jiray ayaa 19 sano ee la soo dhaafay noqday meel lagula dagaalamo diinta islaamka laguna soo dhaweeyo cadowga allah muslimiinta ayay muruga ku noqotay markii ay indhahooda ku arkeen iyadoo dabadhilifyada aala salool iyo hogaamiyaasha saliibka ay ku wada damaashaadayaan dhulkii barakaysnaa halka culimmadii u dhalata waddankana ay yihiin kuwa waqtigooda ku qaadanaya jeelasha Salmaan ka gaboobay iyo wiilkiisa Maxamed bin Salmaan ayaa majaraha u haya maamulka dulmiga hareeyay waxaana xil kasta ay hore u sii qaadayaan talaabooyinka ay ugu adeegayaan danaha gaalada falalka uu ku kacay maamulka Aal Saud waxa uu dambeeyay midkii ay ku soo dhaweeyeen hoggaamiyaha Mareykanka kaasoo loogu gogol xaarayay sidii yuhuudda xaqiidinta ah wujood ugu yeelan lahaayeen waddankaas halka shidaalka Saudiga oo ay muslimiintu leeyihiin lagu waraabiyo diyaaradaha gaalada ee duqeymaha ku haya wadamada muslimiinta caalamka
Dawladda Ruushka iyo Ukraine ayaa saacadihii la soo dhaafay hanjabaado hawada isku mariyay iyadoo uu sii xoogaysanayo dagaalka ka socda gudaha Ukraine. Ciidamada xukuumadda Moscow ayaa sii wadaa taqaddumkeeda iyadoo iska caabin adag kala kulantay ciidamada Ukraine oo taageero ka helaya calooshood u shaqeysiyaal ka soo jeeda wadamada reer galbeedka. Xukuumadda Kiev ayaa ku hanjabtay inay beegsan doonto ahdaafta Ruushka ee jasiiradda Al-Qiram. Wuxuuna wasiirka difaaca ee Ukraine uu sheegay isagoo hadlayay inaysan jiri doonin cid ka hor istaagi karta ciidamadooda inay duqeyaan jasiiradaas. Wasiirka ayaa carabka ku adkeeyay in dhammaan saldhigyada ciidamada Ruushka ay bartilmaameed u yihiin ciidamada Ukraine, xitaa kuwa ku yaalla jasiiradda Al-Qiram. Wuxuuna sheegay in ay sugayaan oo keliya gantaalada Artemis ee Mareykanka farsameeyo, kuwaas oo hadafkooda uu wax ka beegsanayo 300 kilomitir. Dankiisa la taliyaha madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay inay burburin doonaan buuntada Kerch ee isku xirta Ruushka iyo jasiiradda Al-Qiram iyadoona laga jawaab celinayo talaabada xukuumadda Moscow ay ku burburisay bakhaar lagu keydiyo hubka oo ay lahaayeen ciidamada Ruushka waa sharci darro waana albaabka ugu weyn ciidamada Ruushka ay ka soo galaan jasiiradda Al-Qiram waana in la burburiyo ayuu yiri hanjabaad ka soo yareysa xukuumadda Kiev ayaa imaaneysa iyadoo ciidamada Ruushka ay dhawaan dalka Ukraine ka soo galeen jasiiradda Al-Qiram taas oo ka caraysiisay xukuumadda Zelensky. Wasiirka difaaca dawladda Ruushka ayaa sheegay in warshadaha nukleerka Zaporizhia ay si gelin doonin ciidamo badan iyo hub culus, balse ay ku sugu yihiin cutubyo yar oo ka mid ah ciidamada kuwaas oo waardiyeynaya. Baaqiyada ka soo baxaya wasaaradaha difaaca ee Ruushka ayaa ku eedeysay Ukraine inay waddo daandaansi si ay u aragaladeyso booqashada xubnaha guud ee qaramada midoobay. Warshadaha nukleerka Zaporizhia ayaa waxay ku taalaa saldhigga ugu weyn ee cirka ciidamada Ruushka, waana warshad nukleer midda ugu weyn ee ku taalla qaaradda Yurub, wuxuuna qabsashada Ruushka ay qalqal amni ku abuuri kartaa dowladaha Yurub iyo isbahaysiga NATO. Madaxweynaha Turkiga iyo xukaayaha qaramada midoobay ayaa ku kulmi doona magaalada Lviv ee waddanka Ukraine, waxaana kulankaas ka soo qaybgeli doona madaxweynaha Ukraine. Qodobada ugu muhiimsan ee looga arisin doono waxaa ka mid ah sidii suuqyo caalami ah loogu raadi lahaa qamadiga ku xayiran Ukraine, taas oo saameyn xagga cuntada ah ku reebay waddamo dhaca qaarada Aasiya iyo Afrika. Markii aan dib ugu laabano fariisimaha dagaalka, khasaare dhimasho iyo dhaawac leh ayaa laga soo sheegayaa kadib markii diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ay duqeymo la beegsadeen guryo ay degan yihiin dad shacab ah. Waxaa duqeymahaas ku dhintay ilaa iyo 6 ruux, halka ay ku dhaawacmeen 16 kale, waxaana gibi ahaan burburi goobta ay duqeynta beegsatay, sida lagu arki karo muuqaalada lagu faafiyay mareegaha internetka. Waa weerar folxun oo lagu qaaday dad rayid ah oo aan wax cudurdaar ah loo haysinin, taas oo caddeynaysa awooddarada Ruushka. Macafi doono waanu ka argoosan doonaa, ayuu yiri madaxweynaha Ukraine. Magaalada Kharkiv waa magaalada labaad ee ugu weyn waddanka Ukraine. Ciidamada Ruushka ayaa maalmihii la soo dhaafay ka wadii dagaalo ba'an, iyadoo iska caabin adag ay kala kulmeen ciidamada Ukraine. Ciidamada Ukraine ayaa jaray buundooyinka muhiimka ah ee mandiqada, taas oo ciidamada Ruushka ku adkaysay inay soo gudbaan webiga, sida uu sheegay duqa magaaladaasi. Isku soo wada dub, ciidamada Ruushka ayaa si buuxda gacanta ugu dhigay gobolka Donetsk iyo Luhanski, iyagoona u soo ruqansaday bartamaha waddanka. Ciidamada Ruushka oo bilooyin ka hor lagu jibiyay magaalada caasimadda ah ee Kiev ayaana si tartiib tartiib ah ugu soo siqaya magaalooyinka muhiimka ah ee Ukraine.
Wa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay, markaana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Maxamed Daahir ayaa soo jeedinaya.
Baarlamaanka waddanka Iran ayaa bilaabay kulan ay albaabada u xiran yihiin oo looga niqaashayo wadahadalada nukleerka iyo suurtagalnimada in la gaaro heshiis ku saabsan arrimahaasi. Xilli shakhsiyaad diblomaasiyiin ah ay sheegayaan in caqabadaha ugu weyn ay tahay damaanadaha laga doonayo xukuumadda Tehran in ay wax kaga bedasho hannaankeeda siyaasadeed, wa haddii ay Washington go'aansato in ay mar kale isaga baxdo heshiiska. Wariyaal ayaa soo sheegaya in mas-uuliyiin Iraaniyiin ah ay isku diyaarinayaan heshiis buuxa oo laga gaaro barnaamijka nukleerka, balse Iran waxa ay ugu baaqday Mareykanka in uu ogolaado heshiis maxaabiis isweydaarsi ah, kaas oo xurriyadooda lagu siinayo muwaadiniin u dhalatay labada dal. Wasaaradda Arrimaha Dibadda xukuumadda Tehran ayaa soo saartay war qoraal ah oo ay ku muujisay dadaalka ay ugu jiraan sidii loo fulin lahaa heshiis maxaabiis isweydaarsi ah, iyadoo dhanka kale Washington ku eedeysay in dacaayad ka faafinayso qadiyadda ku saabsan heshiiska. Diblomaasiyiin ku sugan magaalada Vienna ayaa tibaaxay in Iran iyo Mareykanka ay ka dhex jirto is-aaminaad daro keentay in dib u dhac uu ku yimaado heshiiska la saxiixi lahaa. Sanadii 2015 ayuu maamulka Obama qalinka ku duugay heshiis nukleerka ee u dhexeeya Iran iyo reer galbeedka, balse Donald Trump ayaa heshiiskaasi isaga baxay sanadkii 2015. Ilaa iyo hadda maamulka Biden lama soo shirtagin siyaasad cad oo ku saabsan arrimaha Iran. Iminkana aan jaleecno dowladda Mareykanka oo Kenya uga degtay rabshado siyaasadeed, xukuumadda Washington ayaa mar kale baaqa soo saartay xasaradaha siyaasadeed ee ka aloorsan waddanka Kenya oo dhowaan ay doorashooyin ka dhaceen. Wasaaradda Arrimaha Dibadda xukuumadda Washington ayaa bayaan ay soo saartay ugu baaqday dhammaan dhinacyada isku haya siyaasadda Kenya in ay ka fogaadaan wax waliba uu keeni kara rabshado dhiig badan uu ku daato. Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa kula taliyay siyaasiyiinta Kenya in ay wadahadal ku xaliyaan khilaafaadka siyaasadeed ee u dhexeeya. Guushii uu William Ruto ka gaaray doorashooyinka madaxtinimada ee dhacay horaantii bishan ayaa sababtay xasaradaha siyaasadeed ee ka taagan dalkaasi kadib markii uu Real Udinga oo taageerayaashiisa ugu baaqay in ay dhigaan diwaadbaxyo ka dhan ah go'aanka guddiga doorashooyinka. Dowladda Mareykanka oo masaliix badan ay ka yaalaan Nairobi iyo guud ahaan Kenya ayaa walaac xoogan ka muujisay rabshadaha ka soo cusboonaaday waddanka, waxaana ay siyaasiyiintu ugu baaqday inay xal nabadeed ku soo bandhigaan tabashadooda lana joojiyo rabshadaha ka socda waddankaasi. Dhinaca kale, warbaahinta ayaa soo tabinaysa in ciidamada maamulka Yuhuudda ay weerar xoogan ku qaadeen mu'asasaad ku yaala magaalada Ramallah ee ku hoos jirta gumaysiga Yuhuudda, kuwaasi oo dil iyo dhaawac u geystay dad badan oo Falastiiniyiin ah oo ku sugnaa Nablus. Mu'asasaadku way leeyihiin inay ada sheegta xuquuqda aadanaha ayay gudaha u galeen ciidanka gumaysiga, waxaana ay sidoo kale ka haysteen dad gaaraya 11 ruux. Ilo wareedyo ayaa sheegaya in weerarka Yuhuudda uu ka dhashay iskahor imaad dhexmaray muslimiinta iyo Yuhuudda, kaas oo sababay inay dhaawacmaan 34 Falastiiniyiin ah. Mid ka mid ah qoryaha gurmadka degdega ah ayaa warbaahinta u sheegay in wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Wasiim Nasri oo 18 jir ah uu ku dhintay rasaas ay ku dhufteen ciidanka Yuhuudda, kaas oo markii hore uu dhaawac soo gaaray balse goor dambe uu u geeriyooday dhaawacaasi. Bayaan ka soo baxay hay-adda Bishcas ayaa lagu sheegay in isbitaalada la geeyay dad ka badan 30 ruux, kuwaas oo 4 ka mid ah lagu dhaawacay rasaas nool, halka 3 ka mid ah ay xaaladoodu aad u liidato. Ciidanka Yuhuudda ayaa adeegsanaya rasaas iyo sunta dadka ka ilmeysiisa, taas oo sababtay in qaar ka mid ah muslimiinta reer Falastiin uu naqaska ku dhago. Yuhuudda xoogga lagu dagaamiyay dhulalka muslimiinta ah ayaa si joogto ah u weeraraya magaalooyinka Nablus iyo Al-Qudus, waxaana Yuhuuddaasi ilaalinaya ciidanka sahyuuniyadda. Balse muslimiinta reer Falastiin ayaa ka soo horjeestay arrinkaasi iyagoona marar badan iskahor imaadyo la galay Yuhuudda, kuwaas oo qaarkood sababay in qasaarooyin ay soo gaaraan Yuhuudda. Markaana aynu eegno dab ku sii fidaya xuduudda ay wadaagaan dalalka Aljeeriya iyo Tunis, qeybo badan oo ka mid ah dhulka keymaha ee ku yaala dalka Aljeeriya ayaa weli holcaya, waxaana la soo sheegayaa in dabka ay ku dhinteen dad aad u badan. Warbaahinta gudaha ee dalka Aljeeriya ayaa soo tabisay ugu yaraan 26 ruux ay ku dhinteen dabkan oo ka dhacay ilaa iyo 14 gobol oo dhaca waqooyiga iyo bariga dalka, waxaana intaa dheer inay go'een wadooyin muhiim ah oo ku yaala dalkaasi. Muuqaalo laga soo qaaday goobaha uu dabku ka holcayo ayaa muujinaya dabka oo si baaxad leh u fidaya iyo dadka reer Aljeeriya oo ka cararaya guryahooda maadaama uu dabku ku soo dhawaaday. Ilaa iyo 14 gobol ayaa la sheegayaa in uu ka kacay dabka, kuwaasoo ilaa iyo hadda soconaya, waxaana intaa dheer in dabka uu ku fiday xuduudda ay wadaagaan dalalka Aljeeriya iyo Tunis. Tan iyo bilowgii xagaaga, dab badan ayaa ka kacay Aljeeriya iyadoo ay jiraan dad badan oo ku dhintay dabka. Qiimaha Aljeeriya ayaana ku fidsan dhul dhan 4.1 milyan hektar. Iminkana dalka Shiinaha, waddankaasi ugu yaraan 4 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen, 27 kalena lagu la'yahay fatahaad uu sameeyey wabi ku yaala waqooyi galbeed ee dalka Shiinaha, sida ay ku dhawaaqayaan madaxda dalkaasi. Waxaa aad u sarmaray biyihii wabigu ku jiray, taas oo sababtay inuu ku fataho mandeeqada buuraleyda ah ee ku taala Shanghai. Xafiiska xaaladda degdega ah ee dalka Shiinaha ayaa sheegay inay wadaan howlgallo lagu baadigoobayo isla markaana lagu soo badbaadinayo dadka lagu la'yahay fatahaadda wabiga. Bartamaha dalka Shiinaha ayaa waxaa ka da'aya roob xoogan, waxaana guud ahaan dalkan ka jira xaalado cimilo xumi ah. Geeska kale, dalka New Zealand wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in laga barakacay boqolaal guryo ah oo ku yaala dalkaasi sababo ku aadan daadad xoogan oo ku dhuftay dalka, kuwaas oo ka dhashay roobab dabeylo wata oo ka da'ay gudaha dalkaasi. Dabeylaha oo ahaa kuwa daran ayaa sababay inay burburaan guryo badan oo ku yaala dalkaasi, iyagoona sidoo kale jaray geedo waaweyn isla markaana xiray wadooyin muhiim ah. Madaxda dalka ayaa xaalad degdeg ah ku soo rogay magaalada Bolar oo dhacda mandiqada saaxilka ah ee dalkaasi, xilli magaalada Nilson laga qaxay guryo kor u dhaafaya 273 guri. Waxay madaxdu sheegayaan in dabeylahan iyo daadadka ay yihiin kuwii ugu darnaa ee soo mara dalka muddo hadda laga joogo 100 sano, waxaana ay wararku intaa ku darayaan inay ku dhaawacmeen ugu yaraan 3 ruux.
guud ahaana intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhagaystayaasheenna. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida, waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.